Am spus că în seara aceasta o să luăm câteva dintre caracterele pe care Dumnezeu le-a lăsat scrise pe paginile Bibliei și ne vom uita la ele, ca să vedem, învățând din acești oameni, câteva lucruri care sunt importante pentru noi toți. Numărul 1. Mă interesează care este caracterul lui Dumnezeu. Ce trăsături de caracter demonstrează Dumnezeu când reacționează cu oamenii? Numărul 2. Mă interesează Dumnezeu când se uită la oameni și alege pe cineva. Ce anume din oameni îi place lui Dumnezeu și ce îi displace lui Dumnezeu? Sigur că făcând aceste lucruri, interesul nostru este ca să-L descoperim pe Dumnezeu. Să vedem cum este Dumnezeu. De ce mă interesează cum este Dumnezeu? Pentru că a cunoaște pe Dumnezeu este viața veșnică. Domnul Iisus a spus, viața veșnică este să te cunoască pe tine. Da? Și lucrul acesta mă interesează pentru interesul vieții veșnice. Cum oamenii aceștia care au trăit și pe care Dumnezeu i-a ales. Oamenii aceștia, mulți dintre ei au fost oameni nevrednici. Și totuși Dumnezeu i-a ales. Ce anume i-a plăcut lui Dumnezeu în viața acestor oameni? De ce i-a ales Dumnezeu pe oamenii aceștia dacă ei au fost nevrednici? Unii dintre ei au încetat să facă greșeli. Și au făcut lucruri bune, au devenit oameni uriași ai lui Dumnezeu. Alții au continuat să facă greșelile pe care le-au făcut dintotdeauna și au sfârșit într-un faliment total. Viața lor a sfârșit într-un faliment total. Mă interesează lucrurile acestea și vreau să știu ce s-a întâmplat, care este mecanismul în viețile acestor oameni. Dar, de asemenea, mă interesează lucruri ca să știu despre Dumnezeu, pentru că îmi dau seama că eu nu pot să-L cunosc pe Dumnezeu uitându-mă numai la oameni. Oamenii încearcă să-L cunoască pe Dumnezeu uitându-se la oameni. Și zice, eu am fost răbdător. Dumnezeu este mai răbdător decât eu. Tata m-a iubit. Dumnezeu mă iubește mai mult decât tata. Mama a fost bună. Dumnezeu este mai bun decât mama. E greșit să faci lucrul acesta. Am dat în limba engleză un exemplu. Să presupunem că tu trăiești într-un trip pe un munte. Și la tine vine un misionar într-o zi. Și îl întrebi pe misionar, cum ai venit aici? Și misionarul spune, a venit cu avionul. Ce e un avion? Și hai să-ți arăt un avion. Avionul care a venit, el s-a prăbușit. Aici un motor, acolo este o roată, dincolo este o aripă de avion, aici sunt câteva controluri, ceasuri, și îi spui, uite, asta este un avion. Vezi? Asta este un motor de avion, aici este o aripă de avion, și după ce ai arătat avionul, îmi spune misionarul, te rog să desenezi un avion. Și eu desenez un munte, cu un motor aici, cu o aripă aici, cu niște roți aici, cu fuselajul aici, și misionarul zice, asta nu e un avion. Ăsta este un avion prăbușit. Uitându-te la un avion prăbușit, nu-ți dai seama niciodată cum este un avion real. Numai când vezi un avion întreg, știi cum este un avion. Numai când vezi cum funcționează avionul, îți dai seama ce face avionul. Așa că, uitându-te la om, nu poți să-L înțelegi pe Dumnezeu. Numai uitându-te în cuvântul lui Dumnezeu, poți să-L înțelegi pe Dumnezeu. Noi vom uita în cuvântul lui Dumnezeu să vedem cum este Dumnezeu. Pe mine mă interesează cum este Dumnezeu. Pe tine nu te interesează? Eu cred că este lucrul cel mai interesant din acest univers pe care îl putem întreba. Cum este Dumnezeu? Cum funcționează Dumnezeu? Cum reacționează Dumnezeu? Care sunt calitățile lui Dumnezeu? Ce caracter are Dumnezeu? Este lucrul cel mai interesant. Și o să încercăm să ne uităm împreună la lucrurile acestea în studiile în care noi, pe care le vom face mai târziu. Când ai perfecțiunea, poți să recunoști imperfecțiunea. Dacă eu îți arăt un diamant perfect, și după aceea îți arăt un limb perfect, o să poți zice, ăsta nu e chiar așa de fain ca ăsta, ăsta este imperfect. Dar arătându-ți un diamant imperfect, sau o mulțime de diamante imperfecte și nevăzând niciodată un diamant perfect, nu poți să înțelegi ce înseamnă perfecțiunea. De aceea noi ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că numai cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă perfecțiunea lui Dumnezeu, sau cum este Dumnezeu. Da? Am spus în limba engleză că Dumnezeu, în primul rând, este un Dumnezeu care este suveran. Este un Dumnezeu suveran. El este perfect în suveranitatea sa. În perfecțiunea sa, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. El cunoaște toate lucrurile din trecut, El cunoaște toate lucrurile din viitor. El cunoaște lucrurile în reacție unul cu celălalt, cum reacționează lucrurile și cum interacționează între ele. El cunoaște toate lucrurile în mod simultan, în același timp. El cunoaște fiecare lucru în mod aparte. El cunoaște fiecare lucru în lumina altor lucruri. În suveranitatea asta, Dumnezeu alege să uite anumite lucruri. Altfel, Dumnezeu nu poate uita. Și atunci n-ar fi cunoașterea Lui perfectă dacă Dumnezeu ar putea uita. Dar în suveranitatea asta, Dumnezeu alege să uite. Știi ce spune Dumnezeu în cuvântul Său? Eu uit păcatele tale și nu mai aduc aminte de ele. Dacă cineva vine cu păcatele sale la Dumnezeu, dacă cineva vine prin credință în Hristos, la crucea Domnului Iisus Hristos și spune: Doamne Iisuse, iartă-mi păcatele. Sângele lui Hristos iartă păcatele. Dumnezeu spune despre păcatele acelea că le aruncă în marea uitării și nu-și mai aduce aminte de ele. Dumnezeu poate să uite numai ceea ce alege să uite. Altfel, amintirea perfectă face parte din cunoașterea perfectă. În cunoașterea sa perfectă, Dumnezeu cunoaște viitorul. Nu este absolut nici mai mic lucru care se va întâmpla în viitor să fie necunoscut lui Dumnezeu. Dumnezeu este de asemenea omniprezent. Asta înseamnă că El este prezent pretutindeni și în același timp. El este prezent în orice loc. Întregul univers este ținut, dacă vreți, la oaltă, de prezența lui Dumnezeu pretutindeni și în orice loc. Dacă Dumnezeu n-ar fi pretutindeni prezent în același timp, ar înceta să mai fie Dumnezeu. El ține universul la oaltă. Dumnezeu este atotputernic. Asta înseamnă că nu există absolut nimic pe care Dumnezeu să nu-l poată face. El este suveran. Asta înseamnă că nu există nimic dincolo de controlul lui Dumnezeu. Am spus în engleză, Dumnezeu ține controlul asupra fiecărei picături de ploaie, asupra fiecărui fir de iarbă, fiecărui fir de păr și fiecărui păstăr. Dumnezeu controlează totul în acest univers. El este suveran. El este perfect în adevărul său, adică Dumnezeu este fără eroare. În El nu este schimbare sau umbră de mutare, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. El este perfect în neprihănirea sa, adică nu există niciun compromis în ființa lui Dumnezeu. El este perfect în dragostea sa. El iubește fără ca cineva să merite să fie iubit și când Dumnezeu iubește, nici măcar nu așteaptă iubire în schimb. El iubește. Dumnezeu este perfect în harul său. El dă harul său fără merite și fără să aștepte nimic de la cei ce primesc harul său. El este sfânt. Dumnezeu nu poate coexista împreună cu păcatul. El este existent în sine însuși. El nu are nevoie de nimic și de nimeni ca să existe. Înainte de a fi orice lucru, Dumnezeu a existat, a fost, El este și va fi veșnic, slăvit să fie El. El este perfect în ordinea sa. Păcatul a creat haosul pe care noi îl vedem. Dumnezeu însă este perfect în ordinea sa. El este în mod perfect disponibil. De câte ori strigi noaptea sau ziua, Dumnezeu spune, iată-mă, sunt aici. Dumnezeu te iubește în mod desăvârșit și este la dispoziția ta. El este veșnic, este fără început, este fără sfârșit. Este din veșnicie în veșnicie Dumnezeu. Răbdarea lui Dumnezeu este desăvârșită, este perfectă. Câtă răbdare are El cu oamenii pe care îi vom studia și câtă răbdare are Dumnezeu cu noi. Dar uite-te de câte ori noi greșim și încercăm răbdarea lui Dumnezeu și Dumnezeu are răbdare cu noi. Dumnezeu este dincolo de înțelegere. Vreau să vă spun, cum am mai spus și altă dată, să spun după părerea mea, noi vom cunoaște despre Dumnezeu în această existență numai aceea ce ni se permite să cunoaștem. Dumnezeu poate fi cunoscut în totalitate, dar în mod limitat, o cunoaștere limitată a totalității lui Dumnezeu. Astfel ne va trebui veșnicia întreagă să-L descoperim pe Dumnezeu. Și vă invit pe toții ca să veniți împreună cu noi în călătoria spre veșnicie, ca să ajungem într-o zi să-L vedem pe El față în față, să putem să începem marea aventură a cunoașterii lui Dumnezeu. În timp ce noi ne vom uita în Biblie, ne vom uita la oamenii lui Dumnezeu sau oamenii pe care i-a ales Dumnezeu și ne vom uita la următoarele trăsături de caracter în viața lor, vom vrea să vedem dacă oamenii lui Dumnezeu au fost mulțumiți. Dacă oamenii lui Dumnezeu au fost mulțumiți. Mulțumirea este un lucru extraordinar, este un lucru mare. Știi ce înseamnă să fii mulțumit? Înseamnă să fii satisfăcut cu soarta ta în viață. Să fii satisfăcut cu felul în care arăți. Să fii satisfăcut cu felul în care ești, să fii satisfăcut cu ceea ce ai, să fii satisfăcut cu ocaziile și oportunitățile pe care le ai. Sunt o mulțime de oameni nesatisfăcuți și nefericiți. Acum este la mare modă, operațiile estetice. Nu ne place nasul, nu ne plac sânii, nu ne place fundul, nu ne plac picioarele, nu ne plac... Și începem să ne operăm, începem... Și acum suntem făcuți din body parts, suntem făcuți din... Nasul nu e mai al tău, că cine știe de unde ți-a făcut nasul după ce model ți-a luat. Și picioarele ți-a luat după un alt model și azi vreau să începem să facem roboți. Oamenii sunt nefericiți și nemulțumiți cu felul în care arată, cu ceea ce au, cu ocaziile pe care le au. Dacă aș fi un locul lui cutare, ori dacă aș avea eu posibilitățile lui cutare. Oamenii sunt nemulțumiți. Pe mine mă interesează să văd oamenii lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu. Au fost ei mulțumiți? Vom vedea că o mulțime dintre caracterele lui Dumnezeu au fost mulțumiți cu soarta pe care Dumnezeu le-a rânduit-o. Ne vom uita la credincioșia acestor oameni. Ce înseamnă să fii credincios? Înseamnă a fi consistent în exprimarea credinței tale sau expresia credinței tale. A fi credincios, a fi consistent în credincioșia ta. Ne vom uita la generozitatea acestor oameni și vom vedea ce înseamnă să fii lipsit de egoism. Să folosești cu libertate darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat ca să le administrezi pentru Dumnezeu. Ne vom uita la blândețea acestor oameni. Blândețea adică spiritul de a răspunde în mod consistent cu dragoste la oricine și la orice. Ne vom uita la curajul acestor oameni, adică la absența fricii în fața condițiilor adverse. La lucrurile acestea ne vom uita împreună. Și acesta este obiectivul studiului nostru. În această seară, sigur că noi, așa cum am început și în limba engleză, vom începe cu Adam. Adam este primul om despre care aș vrea să vorbesc. De ce vreau să vorbesc despre Adam? Pentru că noi toți suntem confruntați în lume cu păcatul. Psihologii și oamenii care cercetează cultura în care noi trăim, spun că noi suntem așa cum suntem din cauza împrejurărilor, din cauza mediului. Mediul este rău și noi suntem produsul mediului. Alții zic că o părinții au fost răi și ei sunt produsul părinților. Alții zic că au avut o copilărie grea, este expresia, viața lui de mai târziu, este expresia copilăriei grele pe care a avut-o. Și noi ne uităm totdeauna în trecutul nostru și scormonim în trecut să vedem ce anume a cauzat să fim în felul în care suntem. Ce ne face să funcționăm, să reacționăm în felul în care funcționăm și reacționăm. Vom ne uita la Adam în această seară și de ce ne uităm la el? Pentru că vom vedea că Adam a greșit și a păcătuit, deși el a avut condiții excepționale de viață. În primul rând, Adam n-a putut să dea vina pe părinții săi. Să zic că părinții mei au fost răi. M-au persecutat și m-au prigonit. Adam a avut cel mai bun tată din universul acesta. Dumnezeu a fost tatăl lui Adam. Dumnezeu a fost un tată bun. În caracterul lui Dumnezeu, în caracterul tatălui lui Adam, n-a fost nicio deficiență. De aceea, Adam nu poate să justifice neascultarea asta, spun, tata a fost rău și tata m-a făcut sau m-a bătut când a fost copil sau ce și-a făcut și de aceea am crescut în felul în care am crescut. Adam a făcut ceea ce a făcut nu pentru că a avut o insecuritate în viața lui din cauza tatălui său. Nu a fost din cauza aceasta. El a avut cel mai bun tată. În al doilea rând, Adam a avut o linie directă de comunicare cu cerul. Dați-vă seama, Adam a umblat în fiecare zi cu Dumnezeu. Adam a umblat în fiecare zi cu Dumnezeu. A existat un timp în răcoarea zilei, cam cum este acum, când apare este răcoare, sau poate cum a fost dimineața, când a fost răcoare, când Dumnezeu a venit la Adam și au umblat împreună și au discutat împreună. El a avut o părtășie perfectă cu Dumnezeu. El a cunoscut cum este Dumnezeu. Adam n-a știut despre Dumnezeu, el l-a cunoscut perfect pe Dumnezeu. A cunoscut care sunt obiectivele lui Dumnezeu în lume. A cunoscut tot ce se întâmplă în inima și în mintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a descoperit aceste lucruri. Adam și Dumnezeu au fost nu numai într-o relație de tată-fiu, ci au fost doi prieteni care au umblat împreună. Apoi, în al treilea rând, Adam a lucrat și a știut ce înseamnă să ai responsabilitate. Noi ne uităm la copiii noștri, zicem, mă, copiii noștri cresc așa cum cresc, pentru că n-au nicio responsabilitate. Nu putem să le dăm să facă nimica. Pentru toată ziua sunt pe computer și toată ziua sunt preocupați de alte lucruri și sigur că o să crească așa cum o să crească. Deci nici nu avem mare lucru de așteptat de la ei, pentru că așa sunt copiii noștri. Adam a fost deosebit. El a avut responsabilitate și le-a spus ce înseamnă să lucreze. Adam a numit toate animalele. Adam, lui a fost dată în grijă grădina Edenului, ca să o lucreze și să o păzească. A păzi în limba ebraică este șamar. Șamar înseamnă a păzi grădina de intruși, de oameni, de vrășmași. A păzi grădina de vrășmași. Lui Adam Dumnezeu a dat de lucru. Și a fost preocupat dimineața până seara. A avut responsabilitate, a avut lucru. În al patrulea rând, Adam a trăit într-un mediu perfect. Adam a trăit în paradis, a trăit în ceruri. El n-a trăit într-un mediu poluat. În mediul în care a trăit Adam nu i s-a stricat niciodată mașina. În mediul în care a trăit Adam n-a fost nicio problemă, nicio furtună niciodată. N-a existat praf, n-a existat dureri de cap, n-au existat dureri de niciun fel. Mediul în care a trăit Adam a fost desăvârșit, a fost perfect. Adam nu poate acuza mediul de ceea ce i s-a întâmplat sau ceea ce a făcut el în viața lui. Mediul în care a trăit el a fost desăvârșit. În al cincilea rând, Adam nu poate acuza pentru ceea ce a făcut sau i s-a întâmplat căsătoria. Căsătoria lui Adam a fost în ceruri. De multe ori vin bărbații la counseling și zice, soția mea m-a făcut să fac lucrul acesta. Sau vin soțiile și zice, eu sunt așa din cauza bărbatului. Eu n-am fost așa până m-am căsătorit. Până m-am căsătorit, am fost fata cea mai cuminte și mai liniștită din lume. Dar cum m-am căsătorit, bărbatul ăsta mă calcă pe nervi și scoate ce-i mai rău din mine. Mă enervez numai când îl văd. Adam nu a putut să dea vina pe soție. Deși a dat vina pe soție și a spus, Doamne, femeia pe care mi-ai dat-o, Tu m-a făcut să păcătuiesc, Adam n-a avut dreptul acesta. De ce? Pentru că soția lui Adam a fost dată de Dumnezeu. Și Dumnezeu face toate lucrurile bune. Nu cred că Dumnezeu dă cuiva o soție rea. Eu cred că Dumnezeu ne-a dat soții bune. Dumnezeu a dat o soție bună lui Adam. Adam a fost impresionat de ceea ce i-a dat Dumnezeu. A zis într-o zi, asta este soția pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Este frumoasă. Și a iubit-o. Și a iubit-o. Deci Adam a avut o căsătorie perfectă. N-a putut să dea vina pe căsătoria lui. Adam, de asemenea, n-a avut nicio problemă în tinerețea sa. N-a fost o victimă a unui abandon familiar. N-a fost un copil abandonat de părinți, care a fost crescut într-un foster home. Adam a avut totdeauna o relație bună cu tatăl său. Tot ce a vrut Adam a primit. N-a fost nimic ca Dumnezeu să interzică lui Adam să-i spună, decât un singur lucru. Dumnezeu a interzis un singur lucru lui Adam. Dă-ți seama să fii pus din nou în aceeași situație, astăzi, tu sau cu mine. Să zic că Dumnezeu, știi ce? Poți să ai orice vrei. Poți să ai orice vrei. Cu excepția unui singur lucru. Și ce a făcut Adam? Adam l-a interesat lucrul acela. A fost o mulțime de copaci frumoși și pom frumoși, cu tot fel de fructe. Ați mâncat niște fructe nemaipomenite, de toate soiurile. A fost splendid, da? M-am gândit la fructele acelea, gândindu-mă la predica aceasta. Adam a putut să mănânce o persică, a putut să mănânce o pară, a putut să mănânce o prună, a putut să mănânce un strugure, a putut să mănânce o lebeniță, un pepene, a putut să mănânce tot ce a vrut el. Și de câte ori mânca câte un fruct, Adam se uita la pomul ăla și se scârbea. Oare cum o fi? Oare cum o fi? Oare de ce Dumnezeu m-a interzis? A alungat gândul acela și mâine a venit să uitate, oare cum o fi? Nu știu câți ani Adam a fi trecut, câte zile au fi trecut pe lângă pomul cunoașterii binelui și răului. Și nu le-a dat pace gândul, oare cum a fi fructul acestui pom? Oare cum o fi fructul acestui pom? Adam n-a fost o victimă a abandonului în copilărie. A avut tot ce a trebuit. De ce a păcătuit Adam? Ce s-a întâmplat în Adam? Ce s-a întâmplat în Adam? A fost pofta ochilor. Pofta firii pământești. Și lăudăroșia vieții. Într-o zi, Adam și Eva, pentru că erau împreună, au stat de vorbă cu șarpele. Și Eva a purtat conversația cu șarpele, s-a uitat la pom, a văzut că pomul este frumos, a văzut că fructele lui sunt roșii și cu galben și poate cu și mirosit nemaipomenit, a avut o aromă extraordinară încă de departe. Și că sunt de dorit într-adevăr să deschidă cuiva mintea, ochii. S-a întins mâna, o luat, mușcat, a dat la Adam, Adam era lângă ea, Adam a luat și a mușcat ei și aici s-a terminat fericirea. Noi păcătuim pentru că așa vrem noi. Noi păcătuim pentru că alegem să păcătuim. Nu pentru că cineva ne determină sau ceva ne determină din trecutul nostru. Noi păcătuim pentru că așa vrem noi. Să vreau ca să tratăm în viitor, duminica viitoare, dacă Domnul ne ajută seara, mergând mai departe în istoria lui Adam, să ne uităm la dacă Adam a fost mulțumit, dacă Adam a fost credincios, dacă Adam a fost generos, ne uităm la lucrurile acestea, ne uităm la câteva trăsături de caracter ale lui Dumnezeu în relație cu Adam și o să vreau să învățăm în acest studiu, în primul rând despre Adam, cum să tratăm problema păcatului din viața noastră. Problema cea mai mare pe care o avem, deci nu este problema a ceea ce ni s-a întâmplat în trecut. Nu este problema mediului. Nu este problema că nu avem destulă educație. Nu este problema că nu ne tragem dintr-o familie bună. Nu este problema că am fost abandonați sau deprivați de ceva când am fost copii. Problema este că noi avem o rebeliune în noi înșine. Și Dumnezeu ne va ajuta să tratăm problema rebeliunii noastre. Dumnezeu ne va ajuta ca să tratăm problema păcatului nostru. Și ăsta este subiectul studiului nostru. Aș dori ca să ne ridicăm în picioare. Timpul a trecut. Care a fost afectat acestei seri? Vreau să mă rog. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău și Te slăvim pentru el. Am început, Doamne, să răsfoim Biblia, să ne uităm în cele mai vechi timpuri la caractere pe care Tu le-ai lăsat aici, scrise în cuvântul Tău. Și ne-am uitat la câteva lucruri în viața lui Adam. E ca o carte deschisă pe care Tu ne oferi ca să o citim, ca să descoperim lucruri care sunt esențiale în vieții noastre. Doamne, știu că în noi există o voie a firii noastre care se răzvrătește în continuu împotriva Ta. care în continuu dorește lucruri care nu sunt după planul Tău și după voia Ta, care este în continuu împotriva Ta, Doamne, și noi învățăm ca să o supunem și noi învățăm ca să fie natura schimbată în numele Domnului Iisus Hristos. Te rog, Doamne, să ne binecuvintezi în timpul acestui studiu, să învățăm aceste lucruri, ca să putem, Doamne Dumnezeule, să fim ai Tăi, să putem să păstrăm părtășia cu Tine, să păstrăm umblarea cu Tine, Doamne, să putem, Doamne Dumnezeule, să fim mulțumiți, să putem să fim fericiți, să putem, Doamne Dumnezeule, să avem parte de generozitate, de blândețe, de dragoste, Doamne, și să exprimăm acestea față de semenii noștri și față de Tine. Îți mulțumesc că ne vei binecuvânta și vei binecuvânta întreaga biserică. Binecuvintează pe cei ce poate de prima dată în această seară au fost aici. Te rog, atinge-te de fiecare inimă, Doamne. Te rog, Doamne Dumnezeule, să mulțești poporul Tău. Te rog să aduci oameni la mântuire, Doamne. Venirea Ta este aproape. Ne rugăm să-i aduci la mântuire, Doamne. Fă, Doamne, ca chiar și aceste studii să fie un prilej pentru ei, ca să apuce mâna care le este întinsă, mâna salvării. Îți mulțumesc că vei fi cu noi pe mai departe în această seară, la priveghiul la care mergem. Te rugăm, Doamne, să aduci mângâierea Ta cu Tine, Doamne, împreună cu noi, Doamne, și să ne dai cuvânt, Doamne, să fim o binecuvântare pentru familia care este îndoliată în seara aceasta. Să mulțumim că vei fi în felul acesta cu noi. Mulțumesc că binecuvintezi biserica pe mic și mare în săptămâna ce ne stă în față, în călătoriile noastre, locurile de muncă, Doamne, în vacanță, oriunde vom fi, pe drum, acasă, păzește-ne, te rugăm, și ajută-ne să ne întâlnim din nou cu bine duminica viitoare. Amin.